Jeg venter på dig. Tandbørsten bevæger sig hurtigt og systematisk hen over hver en fuge på badeværelset. Jeg skuer og skrubber for at få alle fugene lysegrå, fri for kalk og snavs. Det er sådan, man gør, har han fortalt mig. Og eftersom jeg aldrig har hjulpet med at gøre rent derhjemme, og vi for den sags skyld heller ikke har fliser på badeværelset, men svejset linoleum, fordi vi bor i lejlighed på anden sal, så er det nok rigtigt. Min mor ville fryde sig over at se mig gøre rent. Endelig begynder du at røre en finger hjemmet, ville hun sige. Jeg har allerede støvsuget og strøget alt hans tøj, som hans mor har vasket. Han vil gerne have det hele er klart i tøjskabet, så han ikke skal tænke over det hver morgen. Og det er jo kun fair nok, at det er mig, der gør det, for jeg er her jo hele tiden alligevel. Det er her, jeg kan få ro til at læse til eksamen, ellers har jeg jo fri. Det er også rart at vågne her, hjemme hos ham. Han bruger altid lige lidt tid om morgenen på at nusse mig i håret, inden han står op. Jeg glemmer aldrig dengang, inden vi var kærester, hvor han kom hen til mig og sagde, at han drømte om at komme i familie med mig. Han var slet ikke min type, men jeg kendte ham udmærket. Vi havde gået på samme skole, bare ikke i de samme klasser. Han var et år ældre. Jeg kan stadig huske, at jeg blev smigret over den kommentar. Det er vel 3 år siden, han sagde det. Nu har vi været kærester i snart 1½ år. Hele badeværelset skal skinne, når han kommer hjem fra arbejde. Det har jeg lovet ham, så vi ikke skal spilde tid på det, når vi endelig har tid sammen. Da han sætter nøglen i døren, sidder jeg på hans halvandemandsseng og kigger sporadisk i mine bøger. Jeg aner ikke rigtigt, hvordan man læser til eksamen, og jeg har takket nej til at læse sammen med nogle af de andre fra min gymnasieklasse. Har du noget at få læst i bøgerne? Spørger han, mens han kysser mig hurtigt. Jeg trækker på skuldrene. Han går ud på badeværelset, kan jeg høre, åbner tøjskabet på vejen. Det er en lille etværelseslejlighed, han bor i, så selvom man ikke puster hinanden i nakken, er man ikke i tvivl om, hvad den anden foretager sig. Ej, hvor har du bare gjort det godt, roser han. Jeg håber ikke, det har taget alt for lang tid, så du ikke fik læst. Nej, nej, lyver jeg. Det var bare rart med et afbræk fra bøgerne. Jeg lukker bogen og lægger den over på det lille kvadratiske sofabord fra Jysk. Jeg ved ikke, om du vil blive. Jeg har inviteret Christian over os i fodbold i aften. Er det et spørgsmål? Spørger jeg mig selv. Jeg ved ikke, om han ønsker, at jeg skal blive, eller hellere vil have, at jeg tager hjem. Hvad vil du foretrække? Spørger jeg forsigtigt, for ikke at tage den forkerte beslutning. Det bestemmer du selv. Mit blik flakker. Jeg ved, han mærker det. Sidste gang jeg blev, da Christian kom forbi, endte det med råb og beskyldninger, da vi var alene igen. Det startede med fodbold. Det sluttede med tårer. Vi havde spist pizza og drukket øl. Eller de havde drukket øl, og jeg havde fået en Smirnoff Ice. Fodbold keder mig, så jeg havde i stedet læst en af mine historiske romaner. Det havde været svært at koncentrere sig, ikke på grund af kampen på skærmen eller deres højlytte kommentar, men fordi Christian sad så tæt på. Jeg vidste ikke rigtigt, om de to altid havde været venner, eller om det var noget nyt, men det havde længe været en offentlig hemmelighed, at jeg havde haft et godt øje til Christian gennem hele vores skoletid. Da Henrik gik på toilettet, satte Christian sig på hans plads og spurgte, hvordan jeg havde det. Hans stemme var lav, fortrolig. Jeg vidste ikke, hvordan han så på mig eller på mit forhold til Henrik. Hans blik borede sig ind i mit, og i det sekund føltes det, som om han sendte mig al omsorg i verden. Jeg svarede bare overfladisk, at det gik fint, og jeg var glad for, at det var sidste år på gymnasiet. Så kom Henrik tilbage. Det der var min plads. Hans øjne lynede, men blikket var kun rettet mod mig. Christian rejste sig med det samme, og Henrik klappede ham på skulderen. Vi skulle nøde her, hun tror du er mig. Vi ved jo alle, hvor dårligt hun styrer sig, når hun har fået en ice eller to. Henrik lå højlydt. Vi skulle have været på den lokale pop sammen bagefter. Jeg havde aftalt at mødes med nogle veninder, men Henrik blev pludselig træt, og så kunne jeg jo heller ikke tage med. Christian var knap gået ud af døren, før tordenvejret var over os. Jeg sad klemt op ad radiatoren for at undgå ham. Han stod foran mig med knyttede næve og truede. Tårerne løb fra mine øjne, og jeg skærmede mit ansigt med armene. Jeg kan ikke tåle at se jer sammen, sagde han. Og så skete der noget. Noget i ham blev vækket, og han begyndte at græde. Du må ikke græde, sagde jeg, og faldt ham straks i favnen for at trøste ham. Han satte sig med et bump ned på gulvet og hulkede som en lille dreng. Undskyld, jeg reagerer så voldsomt. Men jeg kan bare ikke lade være at frygte, at du stadig er vild med ham, hikstede han. Det er jeg ikke, sagde jeg, prøvede at overbevise ham. men jeg kunne ikke mærke, om det var sandt. Senere, da vi lå nøgne i sengen, vendte han sig om mod mig og sagde, du må ikke hade mig for det. Jeg sagde ingenting. Da jeg var barn, lå jeg under sofaen og så min mor få tæsk, og da jeg så dig sidde der, kunne jeg pludselig se, hvad jeg havde gang i. Men sådan er jeg slet ikke. Jeg er ikke som min stedfar. Jeg holdt ham helt tæt og trøstede ham igen. Der var jo ikke sket noget, prøvede jeg at overbevise ham om. Jeg tror, jeg tager hjem, og så kan vi mødes på poppen senere, svarede jeg endelig. Det virker ikke som nogen god idé at blive hjemme hos ham. Ikke når Christian kommer forbi, og vi vil være alene. Henrik lægger hovedet lidt på skrå og smiler. Du kan måske mødes med nogle veninder. Er det ikke lang tid siden? Jeg nikker. Det er faktisk en god idé. Så slipper jeg også for at komme på værtshuset alene og risikere at dukke op før ham. Det ville bare se ud, som om jeg havde gjort det med vilje for at se min ekskæreste. Det er rart at være sammen med mine veninder igen. Vi drikker og danser og taler om fyre, om hvem der er sammen med hvem lige nu. Jeg griner og glemmer lidt tid og sted. Da jeg træder ind på poppen, er Henrik og Christian der allerede. Jeg er alt for fuld og snubler direkte ind i favnen på Henrik. Han griber fat i mine kinder, kigger mig ind i øjnene, som sejler, og slår en høj, falsk latter op. Der er vist en her, der har fået rigeligt, siger han, og planter et hårdt kys på mine læber, før han skubber mig væk. Jeg danser over til min veninder, som om ingenting er hent, og tager imod det glas vodka courant og sprite, min veninde rækker mig. Jeg når kun lige at tage en tår, før glasset bliver flået ud af hånden på mig. Tror du ikke, det er bedre, du tager en tår den her? Henrik står tæt på mig og rækker mig en flaske cola. Mit glas giver han tilbage til min veninde med et nik, som den mest naturlige ting i verden. Jeg bliver pludselig dårlig og skynder mig udenfor. Ingen følger efter mig. Gennem ruden kan jeg se Henrik stå og grine og snakke med mine veninder. Jeg trækker vejret dybt. Frisk luft. Masser af den. Saltvandet stiger op i min mund, og jeg synker igen og igen for ikke at brække mig. Jeg kan godt holde det nede. Jeg kan styre det. Døren til poppen knirker svagt, da fjederen slipper, og jeg ser Christian komme ud. Han går direkte hen til mig. Kom, siger han, og tager mig blidt under armen. Han fører mig om bag hjørnet, hvor ingen kan se os. Mit hjerte hamrer, og det er, som om al alkoholen fordamper slag for slag. Du skal vide, jeg er her, og jeg venter til du er klar, siger han stille, og ser på mig med sit borende blik, som om han vil sikre sig, at jeg virkelig forstår, hvad han mener. Døren smækker igen, og jeg vender mig mod poppen for at se, hvem der kommer ud, men da jeg ser mig tilbage, er Christian væk. Som om han aldrig har været der. Hans ord er dog stadig hos mig. De runger i mit hoved. Har du set Christian? Henrik står pludselig foran mig. Hans stemme er skarp som knust glas. Nej, lyver jeg. Jeg kan ikke fortælle ham, hvad der lige er sket. Han gik ud for lidt siden, og du er den eneste herude, så du må da have set ham. Hans blik borer sig ind i mig som nåle mod huden. Jeg ryster bare på hovedet. Jeg havde det dårligt. Jeg gemte mig bare lidt. For at få luft. Det er jo sandt nok. Sådan da. Han nikker ikke. Han siger bare. Vi tager hjem nu. Hent dine ting og sig farvel til dine veninder. Fortæl dem, du er for fuld til at blive. Hans stemme er rolig, men befalende. Jeg adlyder. Jeg skubber døren op til værtshuset og lader musikken og lyset sluge mig. Jeg går ikke hen til mine veninder med det samme, men fumler ved jakkerne. Står bare der. Hjertet banker stadig efter Christians ord, som stadig vibrerer i kroppen. Jeg venter på dig. Ventede han virkelig, eller sagde han det bare for at forvirre mig, for at få mig til at tvivle? Jeg ville ønske, at jeg kunne tro på det. Tro på, at nogen ville vente på mig, bare fordi de ville mig. Ikke styre mig, ikke forme mig, bare se mig og lad mig være. Men jeg ved også, hvad der sker, hvis jeg tøver for længe. Hvis jeg trækker tiden. Henrik vil mærke det. Han mærker altid, når jeg trækker vejret forkert. Når jeg tænker noget, jeg ikke må tænke. Når nogen har set mig på en måde, han ikke bryder sig om. Jeg tager min jakke og mit smil, siger farvel, som om jeg selv har valgt det. Hjemme i hans lille lejlighed føles væggene endnu mere trange end før. Som om de er rykket tættere på i mellemtiden. Som om de vil mase mig ind i noget, jeg ikke kan komme ud af. Jeg skynder mig ud på badeværelset, lukker døren stille, men bestemt. Jeg kan mærke, at gråden presser sig på. Men jeg sluger den, for hvis jeg græder, vil han vide det, og han vil vide, hvorfor. Jeg tager et stykke toiletpapir, tørrer mine øjne og gnider den udsværede makeup af. De røde øjne kan han altid forklare med fuldskab. Det håber jeg i hvert fald. Han ligger på sengen i alt sit tøj, har ikke gjort sig klar til natten. Han har bare lagt sig oven på dynen som en, der har opgivet. Jeg klæder mig af i stilhed, håber, at min blødhed kan gøre os gode igen. Jeg lægger mig over til ham tæt, med kun mit blonde undertøj mellem os og huden. Han rejser sig op, sætter sig. Jeg spejler ham instinktivt, for det plejer at betyde, at han vil snakke, at vi skal se hinanden i øjnene. Hans knytnæve flyver forbi mit hoved og rammer væggen med en lyd, der splintrer mere end gips. Jeg når lige at flytte mig. Bare lidt. Nok. Han trækker hånden til sig, stiger på den. De små rifter og striber af blod ligner skitser på hud, men jeg ved, hvad de kunne have været. Pletter af mig, min kind, min mund, mit øje. Hurtigt rejser jeg mig, begynder at tage tøjet på stykke for stykke. Han bliver siddende, ser ikke engang, at jeg er ved at forsvinde. Ude på fortovet rammer kulden mig som en anden væg. Jeg når ikke langt, før han kommer løbende. Selvfølgelig gør han det. Han vender mig om, holder fast i mig, knuger mig ind til sig, som om han kan mase alt det ødelagte væk. Du må aldrig sige det her til nogen, visker han ned i mit hår, og inden jeg når at svare, kysser han mig. Han græder, og lige der kan jeg ikke se manden. Kun den lille dreng, der engang gemte sig under en sofa, og som bad om at blive tilgivet for noget, han ikke forstod. Bare rolig, visker jeg tilbage. Din hemmelighed er i sikkerhed hos mig. Og det bliver den. Jeg nævner det aldrig med et ord til nogen.